De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. No día de mañá, a 8:30 da tarde, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, imos ter unha actuación bastante especial. A primeira ópera rock galega, coñécese como Vox Populi, Nedmea Vox, trata de denunciar o auxe da ultradereita en todo o mundo na época actual. Un dos seus autores xa está con nós, Xoque Carvajal. Que tal, Xoque? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Non sei moi ben por onde empezar a preguntarche, pero diría que o primeiro que quero saber é de que xurde esta ópera rock, sobre todo para denunciar un tema como a hoxa da ultradereita, que eso sí que é certo que está de actualidade, pero por que neste formato? Por que neste formato de ópera rock?
Pois, bueno, de entrada xurde vendo cada día pois as noticias, declaracións, discursos de algúns políticos, non, que parecían discursos xa esquecidos de fai moito tempo, e de repente volvamos a escoitalos outra vez, non? Entón cando xurde este, o sea, cando aparece esa casi necesidade de facer un espectáculo contando isto, a vez pensouse en facelo pois mediante unha ópera rock. Por que? Porque tamén a música rock parece estar un pouco esquecida, tamén parece que é de outros tempos, agora está en pleno declive, non? Entonces queríamos retomala, como se retomou, como pasou nos anos finais dos 60, nos 70, con aquelas óperas rock que se facían, que loitaban pois contra as dictaduras, contra os totalitarismos, non? Nos parecía o xeito máis adecuado de facelo.
Entendo. Esta ópera Vox Populi, que ten un amplio elenco de 12 actrices, actores e músicos. Cando un se pon diante de Vox Populi, exactamente, non sei se podes facer como un resumo un pouco do que se pode ver cando alguén acude a ver a Vox Populi.
Sí, hai que dicir que aquí todo o que se conta neste espectáculo cántase. É unha ópera rock, é dicir, podemos vela nun teatro, pero poderíamos escoitarla nun disco. Escoitala e a través das cancións nos van contando a historia. Non é un musical donde hai números musicais e logo hai texto falado ou escenas faladas, senón que todo o que se conta é a través das cancións, a través de 40 cancións, que se vai contando a historia de este personaxe, que se levanta un día pola mañá, un día que ten que ir a votar, que non se decide, non ten claro por qué, ve que ninguén o representa, acta que de repente chega unha voz nova que lle di o que el quer escoitar. Ese votante, xunto a outros votantes, fan que ese novo partido, esa nova forza, chegue ao poder. O que pase é que cando chega ao poder, pois non é como el agarraba. Bueno, o que pasa en moitas dictaduras, e non só de extrema dereita. Podemos botar un vistazo tamén a Rusia, podemos botar un vistazo a Venezuela, a outros sitios onde se instalan no poder, e logo cando todos os que discrepan e os que están en contra, pois hai paus e carreiras, non? E isto é un pouco, bueno, pois fala alrededor de eso, de ese poder que se instala, e logo cando a voz do povo decide, así como a levou a ese poder, decide que xa está ben, que hai que dar paso a outros, pois veñen os problemas, non? Daí ven o título tamén, non? O Vox Populi. Esa voz do povo que debería sempre ser a que, por suposto, a que pon, pero tamén a que quita e dá paso a outros, non? O que pasa é que o poder, a veces, algunhas persoas agarra moito e costa moito o traballo sacarse aí, non? E é un pouco o que imos ver en Vox Populi.
Ti, en outra entrevista, comentabas que o tema de que tedes 40 cancións na ópera é que tratábase de algo que creías que non tiña precedentes en España. Por lo menos en Galicia, o tema da ópera rock non ten ningún precedente.
Non, por suposto, en Galicia, desde logo que non. En España, eu estive buscando a verdade, non atopei ninguna ópera rock creada en España. Si yo, aquí sí pasaron varias ou se fixeron en español, producións españolas, como foi Jesucristo Superstar, ou ben, hubo outra, pero originalmente foron creadas en outros sitios, non? Eu que dira, desde logo estive buscando, non atopei ninguna ópera rock creada en España. Por suposto, en Galicia non a hubo seguro. Non o sabíamos cando empezamos a facela, eh? Simplemente nos pareceu o vehículo máis axeitado para contar isto. E logo que estábamos facendo, pois puxeme a mirar e digo, pois penso que é a primeira que se fai.
Entendo. Canto tempo levades indo coa ópera por os auditorios de Galicia?
Pois estreouse fai mes e pico, algo así. Estivemos en Narón, estivemos ali 2 días, logo xa pasamos por Arteixo, Santiago, Pontevedra, Vigo, agora tocou Leiros e seguimos coa xira, ou polo menos con esta primeira parte da xira.
Digo, Cho, porque os temas políticos en algunhas ocasións poden ter certo... son susceptibles, non? De que moita xente se ofenda ou non lle guste ou o que sexa. Neste tempo tivechedes algún tipo de feedback negativo ou o público o aceptou con bo humor todo o que presentades?
Sí, non houve ningún problema. Non houve ningún problema. De todo xeito, non esta ópera non pretende adoctrinar a ninguén e decirle a ninguén o que ten que facer, simplemente mostra unha situación.
Sí.
Mostra unha situación que eu creo que calquera persoa, independentemente do que vote, ou a gran maioría, de ninguén vote o que vote, lle gusta ver alguén perseguido pois por a súa condición sexual ou por as súas ideas, non? Si estamos rodeados de persoas que teñen unhas ideas políticas diferentes ás nosas, elevamos unha convivencia, mesmo a veces nas mesmas dentro das mesmas familias, non? Que sentados á mesa e cada un ten o mellor unhas ideas políticas diferentes e o bo é convivir, falar, entenderse, non hai ningún problema.
Ti, ademais de ser o autor, xunto a José Prieto, tamén vas a actuar, non?
Sí, no, o autor é José Prieto. Sí, é certo que tiven a idea de facer isto, pero o autor das letras é José Prieto. Eu sí tamén actúo e toco coa banda. Fago un personaxe máis pequeno, estou coa banda unha boa parte do espectáculo.
Bueno, pues desde logo que é un tema moi interesante, unha actuación moi interesante. Como sempre facemos neste tipo de entrevistas, Xoque, eu quería que lle transmitises aos ointes de aquí de Oleiros as razóns, xa explicaches bastante, pero bueno, que lles deixes un mensaxe como de para que se animen a chegarse mañá ás 8:30 ao Auditorio Gabriel García Márquez.
Pois, algunha xe dixe xestí, é a primeira vez que poderán ver unha ópera rock, moitos deles, probablemente que non vira ninguna, porque non se fixeron, se representaron tantas, e menos en Galicia, entón non houve oportunidade de ver unha ópera rock en directo, con música en directo, con unha banda que sona moi ben, casi un concerto, a vez que están contando unha historia. Eu creo que van ver algo diferente, estou seguro que van disfrutar durante unha hora e pico, así que agardo que vaya moito público e que disfruten moito do espectáculo.
Pois seguro que sí. Recordamos, mañá 8:30 no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. As entradas, un custo de 6 euros, están xa a venda en ataquilla.com. Ese non poden comprarse no auditorio unha hora antes do espectáculo. Xoque, moitísimas gracias por estar connosco e que vaya todo moi ben mañá en Mera. Un saúdo.
Un saludo, moitas grazas a todos.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Esta música que me pon París para presentar a seguinte entrevista na que imos falar pois de unha das comisións de festas máis importantes que temos aquí en Oleiro. A Cofradía de Santa Ana, que este ano presenta xa algunha novidade, aínda que estamos lonxe das festas, porque aínda quedan, pois estamos a inicios de marzo, quedan aínda 4 meses, pero bueno, que xa se está movendo para facer cousas en tamén outras cousas que non están relacionadas coas festas. Temos connosco a Lucía García Sánchez, desa Cofradía de Santa Ana. Que tal, Lucía? Moi bo día.
Moi bo día.
Hola, que tal? Mira, quería comezar a entrevista preguntándoche por un tema que falábamos antes, París e Maiseu, no inicio do programa, que ese tema de que este ano va de recuperar esa misa do Carme, non?
Pois sí, a verdade é que para nós, os que estamos na comisión, o sentir é o mesmo que o do povo. O sea, a misa do Carme é algo emblemático en Mera, é unha misa fermosísima no Parque da Lagoa. Donos moita mágoa cando despois da pandemia non se volveron a facer festas do Carme e tampouco se fixo, polo tanto, a misa. Daquela, pois, medio argallamos entre nós, antes de falar co cura, de retrasar a misa unha semana, porque a misa debería de ser o 16 de xullo, e facer unha única festa e nos adaptar o programa, que xa tiñamos algúns contratos por aí de palabra, pero adaptar o programa para incluir todo e facer a misa. Bueno, pois falamos co cura, o cura encantado, todo tipo de facilidades, e a xente creo que está tamén encantada de volver a ter esa misa tan, tan fermosa. Problema, non se pode facer a procesión marítima, porque tale como está agora mesmo o peirao, ou non hai peirao, ou non hai calado. Pero, bueno, pois vais a facer, como se fixo tamén outros anos, sai a procesión da capela cara a Lagoa, e despois retorna outra vez da Lagoa á capela, farase a ofrenda floral. Bueno, eu penso que vai quedar bonito, e sobre todo entrañable, que é un día que se xunta moitísima xente, familias, porque claro, as nosas festas, hai moita xente as festas de Santa Ana, pero é día de semana e non pode estar todo o mundo que quere. A do Carme era domingo, e si estaba moita máis xente, pois estamos, a verdade, que moi ilusionados.
Non ten nada que ver con Bosco, pero a verdade é que é unha pena que ninguén tomase o relevo no tema da Comisión do Carme, porque, se non me equivoco, o tema da Sardiñada, que agora se está a encargar o Concello de Oleiros de organizala para que non se perda esa festa, tamén estaba dentro das festas do Carme. É unha pena que todas esas festividades de Mera, que tanto a Sardiñada como a Mesa do Carme, se estivese a perder, non?
Pois a verdade é que sí. Para moitos máis, a Sardiñada e o Churrasco de San Cosme son as festas do ano por excelencia, porque son as que eu podo disfrutar, que as outras traballo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, tamén dá moito traballo.
Sí.
Unha responsabilidade moi grande, porque o noso churrasco, ¿no? A Churrascada de Santa Ana. Nos, se chove e non hai xente, nos pagamos o churrasco que vendemos.
Claro.
Non temos que adiantar nada. A Sardiñada, ti tens que pagar as sardiñas no momento en que as colles, e se chove, pois telas que comer con patacas. Entendes?
Sí.
Xa pasou un ano. Entón, claro, tendo en conta que, ademais, é unha festa de fin de semana, que as orquestras son moitísimo máis caras, hai que ter moito valor
para
organizalo.
Por suposto.
É un pobo pequeno, dúas festas fanse moito para os petos das familias, sabes? Porque a xente quere contribuir coas dúas. Eu son partidaria de facer unha única festa, pero desde logo nos a Sardiñada sí que non podemos asumirla.
Claro. Bueno, nestes últimos anos asumir unha... Bueno, neste último ano, porque realmente os outros anos non...
Se asume, eu como cidadá, como meracha,
sí,
feliz de que haxa de novo.
Bueno.
Pero bueno, ahí está.
Quería preguntarche por algunhas cousas que vides facendo últimamente. Por exemplo, este ano, e creo que xa vai de algúns anos, fixechedes un tema de iluminación, non? Ou ao menos a Capela de Santa Ana e tal estivo iluminada.
Sí, bueno, a capela xa desde eu lembro anos. Sempre se iluminou por o Nadal, polas festas. Nos continuamos con esa tradición, cambiamos un pouco o que é o formato da árbore de Nadal, pero eso veu de sempre. Eso é certo. Nos o único, pero non, sí, creo que tamén o facíamos antes. Non, antes facíamos do Carme. Nos poñemos o alumeado, teñan as corais, que teñan xa posto cando fan a súa xuntanza, pero non, eso non é cousa nosa, non nos imos poñer medallas que non nos corresponde.
Non nos corresponde, bueno, igualmente. Está ben. Tamén tivemos hai pouco, que isto tamén falamos coa Asociación de Veciños San Cosme de Maianca, esa festa de Entroido aí na Lagoa, no? Que creo que saiu moi ben, que ademais tivechedes esa sorte de que non houbo precipitacións, de que non choveu e tal, que mouse o Entroido no Peirao de Mera, saiu todo bastante ben.
Foi un exitazo. Estamos en as organizacións, a min tocoume estar de festa, que foi Damián o que traballou, pero bueno, a asociación estaba aí, tiñamos un pouco de medo, porque a verdade é que en Mera últimamente perderase moito o tema Entroido. Foi un exitazo a mediodía, foi un exitazo pola tarde, estamos todos, bueno, felices como a perdices.
Claro. Non, pois a verdade é que foi unha festa moi boa, ademais con cousas para os nenos tamén e tal, entón, bueno, un gran éxito. E como dicíamos, houbo esa novedade do tema da misa do Carme, e despois tamén tivemos unha Asamblea Xeral de Cofrades, que isto é algo bastante curioso. Eu o vi onte, non sei se nos podes contar un pouco en que consistiu isto.
Mira, contoche, cando asumimos a directiva, pois a familia, porque non sei se sabes que, bueno, anterior comisión de festas deixou, non había ninguén que acollese. Entón, o meu fillo, Mailo, meu irmán, falaron entre eles e dixéronse, bueno, se Edu vivise, Edu era o meu pai. Non ia consentir que Santa Ana quedase sin festas, que ele xa acollera tamén hai anos, polo mesmo tal. E daquela fixemos unha comisión totalmente familiar. Nai, fillo, irmán da nai, primos, cando nos fomos presentar o actual párroco, a don André, el dixo que lle gustaría tamén recuperar a antiga cofradía de Santa Ana. E puxémonos mans á obra. Entón, temos en Mera dúas asociacións. Unha religiosa, que é a Cofradía de Santa Ana del Puerto de Mera, e outra cultural, que é a Asociación Cultural Cofradía de Santa Ana.
Claro.
Estamos, pois, moi, moi vencelladas. De feito, tres persoas estamos nas dúas. Sabes? O estar as mesmas, pois, utilizamos as mesmas redes sociais, o mesmo correo electrónico. Entón, isto que tives de cofrades, pois é iso, é unha asociación religiosa que está constituída legalmente, cos seus estatutos, con documento notarial, e os socios, pois como é cofradía, chamase cofrades. Cada ano hai que facer unha asemblea xeral de cofrades para aprobar as contas e para aprobar todos os movimentos da directiva. Entón, ti nas redes sociais podes ver cousas da asociación cultural e cousas da cofradía, como son as viaxes religioso-culturais.
Correcto.
Que xa fixemos dúas, e agora en maio faremos a terceira, e queremos en setembro facer outra, que son visitas a capelas ou templos que teñan a Santa Ana como patroa ou que teñan un apartado especial para Santa Ana, e despois pois aproveitar un xantar de irmandade, visitas, por exemplo, a última que fixemos, que foi a Mugardos, pois aproveitamos para visitar o Museo da Semana Santa de Ferrol, o Museo Naval, bueno, pois...
Moitas cousas, claro.
Sí, no, aí somos xente maior, porque, pero bueno, que é un día así de risas, de compartir vivencias, bueno, de darlle un pouco de vida tamén ao povo.
Imos rematar, Lucía, falando das festas de verán, para que a xente vaya apuntando as datas e, sobre todo, a ver se nos podes dar algunha pista do que vai haber.
No, xa xo podo adiantar, porque nos, tal, cambiamos o programa, entón empezaremos o sábado 22 de xullo.
Correcto.
Con un concerto emblemático como é o pop rock dos 80.
Eso gustaría París.
Pois aí teremos os nosos fetiches, que son Carlos Bau e Virtual Project.
Ok.
Eso o sábado. O sí. Domingo, a Misa do Carme.
Misa do Carme.
É unha sesión vermú ou rematar a misa. Non vai haber verbena o domingo.
Vale.
Non podemos asumir o presuposto do que cobra unha verbena.
Claro, unha orquesta un fin de semana, domingo, sí.
Claro. Pero si teremos verbena o luns, que é víspera de festivo.
Correcto.
Cun grupo da Coruña que se chama Fuego.
Vale, sí, sí. Que estivo, creo que estivo aí pouco na festa da Candelaria en Lorbe este grupo.
No, estuvo por Orixe.
Ah, Orixe, é certo. Sí. Me equivoquei.
Pero eu mirei así en YouTube. Ten boa pinta. Nos, a verdade que nos deixamos aconsellar pola persoa que nos trae as orquestras desde o primeiro ano, e sempre quedamos ben con eles. Pois eso, xa digo, o luns 24. O 25, pois seguramente tamén lle gusta Pares, porque este ano o Día da Patria Galega vai ser movidiño, porque traeremos a Astarot e os festicultores. E despois, o 26, que é o día grande, pois, bueno, ademais da romaría, coas misas rezadas cada hora, coa misa solemne a unha, misa de campaña, cantada pola coral, amenizada pola marola, coa súa sesión vermú, pois a noite teremos a Orquestra New York, que o ano pasado estivo o último día da festa, encantounos, pero claro, a xente xa estaba moi resacosa e non houve tanto público como esa orquestra que merece ter.
Claro.
Trouxémola este ano para que mera vexa como son e, por suposto, pois a sesión de fogos artificiais.
Correcto.
Emblemática en Mera. O sea, así, aí tes, xa, a xente que está escoitando, xa ten unha primicia, así que prepare os petos para cando pasemos
efectivamente
a recadar polas casas, que saiba que van a ser unhas festas moi boas. Eu penso que moi boas, porque nós tiñamos, por exemplo, moitísimas ganas de traer a Astarot. Este ano, pois, arriscámonos e a ver se sai como nós pensamos, que penso que sí, porque na música rock galega eu penso que é o máximo que hai que hai agora mesmo.
Pois seguro que sí. Lucía, moitísimas grazas por estar connosco. Estaremos atentos ás novidades da comisión de cara a esas festas de xullo. Un saúdo.
Un saúdo, até sempre.
Ata logo, chao. Bueno, pois esas festas de Mera que van a estar moi ben.
Festazas, porque bueno, te tiña Lucía, vamos, toda a razón. Astarot é unha banda absolutamente mítica do rock galego, bueno, casi diría do heavy galego, non? Banda, pero bueno, que incluso penso que vai traer moita xente, porque xa digo, son absolutamente míticos dende hai moitos anos e bueno, vamos, desexando velos aí en directo.
Deixo unha reflexión moi
bueno, os festicultores tamén.
Moi interesantes. De que a xente beba con tranquilidade para chegar ben ao último día.
Efectivamente.
Isto é progresivo, non hai que
empezar
forte.
A orquestra en New York, non está resacoso.
Efectivamente.
Guardar un pouco para o final.
Bueno, imos marchar, agora volvemos dentro de unha horiña aí con sintonía deportiva. E nada, outra mirada volve o luns ás 12:05 como sempre aquí na antena de Radio Leiros. Teñan unha boa fin de semana. Ata logo.